Hjertelig velkommen tilbake igjen til fotballordet. Vi er faktisk, dette er jo lyd, Henrik, men vi sitter nå i noen velur-lenestoler. Vi har, altså det er syvstjerners omgivelser, vi er på plass i nytt studio, på nytt hus. Vi er skiftet team til moderne media, og vi trives veldig godt så langt.
Ser bra ut her nå, det litt sånn 70-tallspreg nesten, velur som du sa. Det mangler jo bare noen piller vi ikke vet hva det i, og litt psykedelisk stemning da, så hadde det blitt veldig interessant, men føler meg hjemme her, jeg.
Ja, første innspilling på moderne media, og tror det blir en veldig god start i dag. Vi har jo, i dag så er det en gjest og en historie som noen ganger på forhånd så vet man jo ikke helt hva er det historien kommer til å inneholde, hva er på en måte bunnpunkter, toppunkter. Men det som vi i hvert fall vet om historien i dag, det er at det er en historie med et veldig klart bunnpunkt. Men så er det også, vil jeg si, på tross av at dette er en fotballspiller som er 26 år og har valgt å legge skoene på hyllen, så er det en lykkelig slutt på den historien. Jeg gleder meg til å høre mer. André, vi har spilt sammen i Sandefjord. Det er som alltid, så igjen så er det jo dette bare lyd, men dette her er en god gutt. André, jeg har lyst til å bare strekke meg gjennom skjermen og knipe deg i skinnet.
Sånn som du pleide å gjøre før.
Velkommen. Hersketeknikken til Jan.
Ja, takk. Jeg kjenner jeg savner å ha deg som lagkompis når du kjører intro her. Det er noe eget, altså.
Hvordan, nå sitter du på kjøkkenet i det som ser ut som en ganske fasjonabel leilighet. Vi har jo deg med via Zoom. Hvordan har du det akkurat nå?
Akkurat nå har jeg det veldig bra. Det er hektiske hverdager. Ny hverdag, som de sier. Men jeg trives veldig.
Og hva er den hverdagen? Hva er det består i?
Jeg er vikarlærer på ungdomsskole, først og fremst. Og det er jo mye jobb. For det er mange syke lærere om dagen. Og så jeg er FFO-ansvarlig med de yngste barna i ballklubben, Sandefjord Ballklubb. Så jeg juniorlagstrener for Sandefjord Ballklubb, og så jeg A-lagsspiller for Sandefjord Ballklubb.
Oi, oi, oi.
Så det går i ett.
Men de aller fleste vil jo kjenne deg fra, du var jo tidlig i Bolten sitt akademi, de vil kjenne deg fra Sandefjord, du har vært innom Nesotra, du har vært innom Odd, Sandnes Ulf, og du har fått med deg noen kamper på U19, var det landslag?
Ja.
Og når jeg spilte med deg, da er vi tilbake igjen i 2014-2015, så var jo du en som, når folk spurte, ja, hvem er det som er spennende i Sandefjord, hvem er det? Nei, André Sødlund, han synes jeg er utrolig slepen, stor talent, en som jeg har veldig troen på. Og nå, når vi sitter 2023, så har du lagt opp.
Ja.
Hvor skal vi begynne? Det er vanskelig spørsmål, men jeg lar deg avgjøre det.
Vi kan jo begynne tidlig, kanskje.
Mm.
Jeg tenker, jeg har jo som du sier vært et talent siden jeg var, så lenge jeg kan huske, på en måte. Jeg har jo alltid vært, hva kan man si, den beste i gruppene jeg har vært i, siden jeg var 10-11 år. Så det er klart at det har jo preget meg mye, da.
Mm.
Med tanke på det å skulle prestere hele tiden, fra så tidlig alder. For det er noe jeg kjente på ganske tidlig.
Og hva, si noe mer om det. Hvordan har det preget deg, og hva nøyaktig var du kjente på?
Kjenner jo på et press, da. Og så er det jo press du legger på deg selv mest, kanskje. Men samtidig så er det jo mye forventninger rundt, som man føler på i ung alder. Og det er mye prat med, og det merket jeg tidlig allerede når vi spilte tidlig ungdomsfotball med foreldre som var misunnelige, foreldre som mente ditt og datt, mente at jeg ikke skulle være der, og nei, se, André var dårlig i forrige kamp, hvorfor er ikke ungen min her, og sånne type ting.
Mm.
Så det var noe som jeg sånn, skjønte ganske tidlig fase.
Jeg føler meg litt dum, kanskje med sett i ettertid, men jeg føler meg litt dum nå, når jeg nettopp har suttet og sagt at ja, i 2014-2015 så snakket jeg om André, så han kommer til å bli. Og så, det var jo kanskje sånne type ting som var med å øke det presset som du kjente på.
Ja, selvfølgelig. Det er jo forventningspress. Det er jo sånn det er å være toppressutøver. Men jeg følte at det forventningspresset håndterte jeg bedre jo eldre jeg ble.
Mm.
Men jeg merket det når man var på kretslag og regionslag og yngre landslag og sånn. det var mye, hva skal jeg si, mye press tidlig da. Og det gjaldt jo I klubblaget også, skulle prestere hver eneste kamp. Hvis ikke så var det Facebook-statuser om hvor dårlig du var og sånne type ting. Jeg husker det veldig godt.
Hva synes du om det her? Er det sånn det skal være, tenker du? Eller blir du skeptisk til at vi hauser opp de som blir tatt ut på sånne prestigelag tidlig?
Jeg vet ikke, det sånn todelt mening om det, men jeg synes at det, for det jo veldig mange som faller igjennom, det så ærlig må vi være. Det jo ikke veldig mange som på et kretslag, for eksempel, som, eller som best på klubblaget sitt, når det yngre som blir profesjonelle fotballspillere. Og det her kan jo være en sak som bidrar til at man kanskje legger et press på seg selv, som gjør at man, det vanskelig å prestere, da, for det jo mye som sitter I huet. Det vet jo dere mye om, og prater mye om også. Det jo nesten mer I hodet enn det I beina.
Men du har jo vært veldig åpen nå etter du la opp og sa at det kanskje spesielt de siste 4 årene som har vært preget av angst og depresjon, rett og slett. Mm. Den perioden, kan du huske når det begynte?
Det var jo I 2018, når jeg skulle bytte klubb. Da merket jeg det. I 2017 hadde jeg kanskje mitt beste år noensinne som fotballspiller. Og så I 2018 så var det mye frem og tilbake med agenter og meninger igjen, ikke sant?
For da hadde du en god sesong I 2017 for Sandefjord,
ja,
og så skulle du skifte veldig. Til?
Odd. Og så man, jeg var vel 21 da, og så det, blir man jo dratt, ikke sant? Den ene veien, den andre veien, og folk mener det, og hvis ikke du signerer der, så du dum og sånne type ting. Mm. Og da man jo, da var jeg såpass ung at jeg tørte å stå imot, men... Sett I ettertid, så skulle jeg jo stått enda mer imot, på en måte.
For hva var det du kjente på da?
Jeg kjente jo på at jeg ikke var, hva skal jeg si, eier over mitt eget liv, rett og slett. At folk som bestemte hva jeg skulle gjøre og hva som var best for meg. Og det synes jeg var vanskelig.
For du hadde lyst egentlig å bli?
Jeg hadde egentlig lyst til å ikke dra til Odd. Egentlig. Det hadde jeg ikke, hva skal jeg si, den gode feelinga som man trenger da, når man bytter klubb. Og ble gjenspilt en rolle som jeg ikke, som jeg visste jeg ikke kom til å mestre. Og det sa jeg fra om også.
Fotballmessig, eller?
Ja, fotballmessig.
Ja.
Mm.
Jeg føler av og til, altså, det det der som vi har snakket om her på den podcasten tidligere, at spillere som blir for god for sitt eget beste, altså at de presterer så godt, at ting begynner å gå så fort, og at agenter, andre vil ha de opp et nivå, uten at de hverken vil eller føler seg klar for det selv, på en måte.
Mm.
Det høres jo litt ut som, det gjaldt deg I denne situasjonen også, at, og det jo en litt større klubb enn Sandefjord, og det ville vært naturlig kanskje å tenke hele tiden videre og videre.
Mm. Det jo akkurat det, og det jo sånn stigma rundt at man skal ta det steget hele tiden, og sånne ting. Det jo sånn det men det å skulle trives og ha det bra med seg selv, og noen, vi alle mennesker forskjellige, ikke sant? Noen jo mer avhengig av å være rundt familien, være nærme familien, venner, bekjente. Så det jo, det en vanskelig fase det der, det husker jeg godt.
Og dette var 2018. Du endte opp med å gå til Odd. Du snakker om familien her, og du har, det husker jeg fra vi spilte sammen, du har et veldig tett forhold til moren din. Akkurat på samme tid som dette her, skal vi si, overgangsmase, den overgangen til Odd, skjedde, så ble også moren din, fikk hun kreft.
Det stemmer.
Hvordan det å håndtere det som fotballspiller når noe sånn som overhovedet ikke har noe med fotballen å gjøre, men likevel ser for meg ekstremt påvirkning?
Åh, det vanskelig å sette ord på egentlig. Det var den tøffeste perioden I livet mitt. Det var det, og det var, hva skal jeg si, vanskelig å tenke fotball da. Men heldigvis så har jeg vært såpass, jeg sa jo fra til, jeg ville at alle spillerne skulle vite I Sandefjord. Så jeg, for det skjedde rett før jeg gikk til Odd.
Mm.
Så jeg sa jo fra da, med tårer inn I garderoben her, at det kanskje blir litt, ikke ser meg like mye nå da, som man gjorde før. Og det kom jo samtidig som jeg skulle overgang til Odd også. Så det var jo mye baller I lufta. Mye så, å tenke på.
Det jo også sånn, dette vet du også Henrik, når du da kommer til ny klubb, samtidig som ting står på, skal du si, på hjemmebane. Mm. Det jo denne ekstreme overgangen, og det uansett om det en overgang du ønsker eller ikke, men det veldig mye nytt å ta inn over seg. Det ting som krevende I dette med en ny klubb. Belastninger som legges opp på hverandre, totalsummen, vel den som knekker flere, Henrik?
Ja, det blir jo bare... Altså, vi mennesker elsker jo det som kjent og trygt. Og det å være i en ny klubb, da har du gjerne lyst til å vise deg litt fram, og ting ikke kjent, ting ikke trygt. Så jeg lurer liksom på, når du var ute på banen, merket du at du var distrahert da? Eller føler du at du ble mer påvirket utenfor, sånn at når du kom på trening, så merket du at liksom hodet var slitent da, etter all tenkingen før? Eller var det en kombinasjon?
Det nok en kombinasjon, jeg husker det veldig godt, fordi det første gang jeg har kjent på sånn, jeg kan jo kanskje skrive det på der, jeg håper jeg da, men jeg var ganske bra trent da, sånn løpsmessig når jeg var spiller. Men jeg kom til Odd, og jeg hadde, hva skal jeg si, overgangen i minnet, jeg hadde mamma hver dag, som var en kamp da. Så merket jeg bare leggene mine stivna, låra mine stivna. Jeg ble bare helt utslitt, uten å egentlig gjøre veldig mye.
Ja, for det det forskning som har vist at hvis du sliter ut et menneske, for eksempel med en skoleprøve, og så skal du rett ut og gjøre noe fysisk, så orker du mindre. Mm. Det høres jo rett og slett ut som du opp i hodet ditt var på eksamen hver eneste dag, fordi du hadde så mye å tenke på da, så når du da kommer ut på banen, så har du ikke nok å gi.
Ja, ja, og det sånn, det her visste jo ikke jeg at, hva skal jeg si, var normalt da. Mm. Så det gikk jo selvfølgelig utover prestasjonen min, og det gjør jo at jeg går enda ned i en enda dypere dal. Fordi at det eneste som jeg har levd av hele livet er jo å prestere. Mm. Hverdagen min er jo målt ifra om jeg gjør det bra eller dårlig på trening. Det har det jo vært hele tiden jeg la opp. Mm. Og det hjalp jo mye til at... For jeg følte ikke at jeg fikk til noe. Og så er du en ny klubb, og det eneste du vil da er jo... Jo, du vet jo hvordan det er. Du blir jo dømt etter hvor god du er.
Ja, ja, ja. I starten. Og det er ikke bare av trener, men også sosialt i garderoben, sånn...
Ja. Det er jo en viktig brikk av det, så det kjente jeg veldig mye på, og husker jeg veldig godt fra den tiden.
Og de treningene, når du kom, du sier du kjente bare at kroppen spilte overhovedet ikke på lag. Hvordan, jeg tror det er vanskelig for folk også å skjønne det, den følelsen som du beskriver her, men altså, du vet du kan bedre, men det bare, det vil seg ikke.
Ja, ja. Og det sånn, du går hjem og tenker, hva er det som skjer, liksom? Mm. Fordi det har aldri vært sånn. Jeg har aldri kjent på det før, og det var sånn... Det som dere sier, kroppen min spilte ikke på lag i det hele tatt. Jeg har aldri følt meg så... jeg har aldri hatt så lite energi før, da. Og det skjedde bare sånn, etter oppvarming, for eksempel. Så bare var det sånn, herregud, skal jeg liksom gjennom en trening nå? Det klarer jeg ikke. Mm. Og så skal du i tillegg... Hva skal jeg si? Ligge her oppe og prestere hele tiden. Og det er en vanskelig, vanskelig greie.
Hvordan det utviklet det året der seg?
Nei, det ble bare verre og verre.
Hvordan da?
Nei, altså, jeg fikk jo aldri knekt noe kode på det der. Så kroppen min ble jo aldri fin, og hodet mitt ble jo bare enda verre. Og så var jeg et forhold samtidig som ikke var bra. Mm. Så da hadde jeg liksom klubbytte, mamma med kreft, og en kjæreste som det var vanskelig med.
Mm. Hadde du noen hvilerom, noen pusterom igjen? Noe som ga deg noe i hverdagen, liksom?
Nei, ikke egentlig. Fordi at da hadde jeg ikke bondet så bra med de gutta da, på laget enda. Det var vel, for det her er jo i starten av, jeg kom jo sommeren 2018, ikke sant? Mm. Så de første månedene hadde jeg på en måte ikke bygd, hva skal jeg si, den sosiale som man trenger da. For det tar jo litt tid.
Og det krever jo litt overskudd også å være sosial.
Ja, ja, det eneste jeg ville var bare hjem og bare slappe av. Men problemet er at du slapper jo ikke av når du ikke klarer å prestere det. Det er jo det som er problemet.
Hva er forskjellen på André Sødlund når du har det bra, ting flyter og i den perioden der? Og du tenker på utenfor banen. Hvordan er du?
Nei, altså de som kjenner meg sier altså, jeg er jo, mamma har jo aldri vært så glad for at jeg har lagt opp. Fordi jeg er jo meg selv, ikke sant? Jeg er jo en glad gutt og liker å spre humør og passe på andre og sånn. Problemet er at jeg har jo vært i min egen boble i mange år. Mm. Jeg har jo ikke sett de rundt meg, ikke sant? Og det merker jeg nå, det setter jeg skikkelig pris på, og det er jeg så glad at jeg jobber med barn og ungdom også, at jeg kan se andre, og det føler jeg er en sånn nisje som jeg har da, etter alt det som jeg har vært igjennom.
Hvordan, nå er du litt i en trenerroll også, hvordan er det du ser andre? Hvordan kan andre trenere som hører på her se etter på sitt lag en André Sødlund, en spiller som kanskje ikke har det så bra inni seg? Hva er det de skal se etter?
Det er jo mye kroppsspråk da, og hvis man føler at ting ikke stemmer, hvis du kjenner spilleren litt og du merker at, oi, hva skjer liksom, han er ikke på, eller, da er det bare, ofte jeg har gjort det med gutta på laget, jeg tar en prat med det og sier, du, går det bra liksom, fordi at alle har jo hver sin kamp, som vi ikke vet om. Og det å bare spørre de om liksom, hvordan går det hjemme, hvordan går det på skolen, for det kan være så mye som, som de sliter med. Da. Fordi ungdommer spesielt har jo mye baller i lufta de også. Mm. Og nå har det blitt sånn aksept i gruppa mi at det, hvis det noe personlig, ring meg. Eller send meg en melding. Og jeg får masse meldinger med folk som sier, vet du hva, jeg har prestasjonsangst, jeg synes det vanskelig å spille, spille om dagen. Mm. Ok, da setter vi oss ned, så tar vi en prat. Og da føler de sånn, oi shit, kan jeg si frem det her? Jeg trodde det var noe som var på en måte stigma, eller da får jeg ikke spille på første lag eller noe sånt. Men det har jo ingenting å si.
Kan du, selvfølgelig helt anonymisert, men kan du fortelle om en sånn type samtale som har gjort særlig inntrykk på deg, eller som du husker godt?
Ja, det er jo ikke så lenge siden så hadde vi en treningskamp, og han vet jeg, han har sagt til meg før at han sliter veldig med det prestasjonsangst da. Mm. Og så skriver han til meg etterpå at han synes det vanskelig, og han skriver bare om alt det negative som han har gjort i kampen. Og, fordi det jo det som problemet med de som sliter mye med prestasjonsangst, at de klarer ikke å se det bra de gjør da. Mm. Fordi fotball jo feil. Mm. Fotball jo feil hele tiden. Det gjør de beste også. Og da husker jeg at vi satt, da setter vi oss ned og prater og sånn, klarer å få han til å forstå at det er ikke farlig å gjøre feil. For det jo det det handler om. Det hvordan du håndterer feilet, ikke sant? Hva du kan lære av det. Og så prøve å huske på, oi, hva det jeg gjorde som var bra? Sånne små ting.
Det jo sånn fagbegrep som heter negativity bias, som har vist seg å være vanlig hos de som sliter med angst, da, det at du ser det negative. Altså, gi 10 dårlige ting og 30 bra ting, så ser de bare de dårlige. Er det noe du ser hos de spillerne du kanskje litt kjenner igjen i deg selv også, da, de spillerne du ser sliter litt med angst, at de ser bare det de gjorde negativt etter en trening, for eksempel, da?
Ja, ja. Og de jo helt lik meg, ikke sant? Men det føler jeg litt, det kan jo være en fordel for de også, da, for de har jo lest, de har jo vært såpass åpne om det. Så det jo mange av de som har sagt til meg at og jeg kjenner meg igjen i hvordan du hadde det, og jeg føler det sånn og sånn. Men du har helt rett, de klarer ikke, eller vi da, klarer ikke å se det positivt vi gjør.
Hva, det jo, når du kommer til selvprat og sånn som, hva er typiske ting, kan du huske typiske ting som du pleide å si til deg selv når det ikke gikk veien?
Ja, det jo egentlig bare å prøve å snakke til deg selv og være sånn, du må bare glemme, ikke sant?
Ja, men jeg tenker på, kan du huske når, når ting ikke fungerte og du, jeg ser jo ofte at spillere blir veldig negative mot seg selv. Men hva er det, en spiller som deg som var på et så vanskelig sted, hva var det du sa til deg selv, og eventuelt når du ser tilbake på det, hva er det du, hvordan skal spillere heller snakke til seg selv?
Ja, det jo sånn som man snakker, eller sånn at man må på en måte klare å forstå at en situasjon er en situasjon, og den på en måte ferdig når den ferdig. At man ikke henger seg opp i det, at man tør å være modig da. At det, som man sier, det lov å gjøre feil, det er ikke verdens undergang, fordi at vi alle gjør feil. Så man heller skal tørre å prøve å feile.
Så når du ikke i dytten, så merker du at selvpraten går mer på det som har vært?
Ja. Ja, og, men man kan kanskje bli enda bedre på, jo, vet jo mye om det, dere vet jo mye om det, prate seg selv, hva skal jeg si, det som skal skje fremover.
Ja, for jeg tror mange kjenner seg igjen. Altså, jeg tror mange spillere går rundt ut på banen og kan ta seg i at hvis de blir mer obs da, på hva det jeg går rundt og sier til meg selv, så tror jeg mange vil merke at, ja, men herregud, jeg lever jo i fortida, jeg. Jeg går jo rundt her og snakker med meg selv om noe som skjedde for flere sekunder siden, kanskje minutter siden.
Ja, men det jo sånne ting jeg skulle ønske jeg lærte mye mer om det når jeg var aktiv. Det alt for litt informasjon og om sånne ting, ikke sant?
En ting som jeg tenkte på før vi skulle snakke sammen i dag, André, er at altså, du jo en fantastisk fin fyr, og så kan jeg huske, eller nå, når du har vært så åpen om det du har gått igjennom, så er det jo overraskende og sjokkerende, og så samtidig så har jeg prøvd å tenke tilbake igjen, så er det litt sånn, det kommer ikke helt ut av det blå når jeg virkelig tenker meg om, for jeg husker, en ting som jeg husker ved deg, var at der andre unge spillere, typisk hvis du prøvde å gi dem kritikk eller feedback på noe de kunne gjøre bedre, så var det liksom sånn, ja, jeg var ikke helt enig. Men du virket til å liksom være veldig sånn, ja, det var elendig, veldig streng med deg selv da. Og så er det, vil jeg si at det er en god egenskap å kunne ta kritikk, men det kan jo gå for langt på en måte.
Ja, ja, og det har jeg tenkt på masse etter i dag, for sånn har jeg vært siden jeg var liten. Og det akkurat som du sier der, det blir sånn, man liksom for bevisst på det man gjør feil. Ikke sant? Og det blir jo en vanskelig, fordi da, hvordan skal du da noen gang kunne please deg selv, da? Eller føle liksom, bygge opp selvtillit, eller hvis du aldri føler at du flink?
Når vi kommer utover i 2018, den du kom på sommeren der, det ender, hva ender det med 5 kamper, eller noe sånt?
Ja, ja noe
det
sånt.
Året. Hvis du kan ta oss gjennom fra sesongslutt og perioden frem til neste sesongoppkjøring.
Mm. Ja, hvor skal vi starte? Det jo mye, men altså jeg merket jo mye den depresjonen allerede på slutten av sesongen. Og da hadde det på en måte ballet seg så mye opp, og så var det det forholdet jeg var i også, som ikke var sunt for noen parter, tror jeg. Mm. Og vi reiste på ferie hele desember nesten, etter sesongen. Og da gikk det litt over stokk og stein. Og da så jeg ikke noe annen utvei, fordi jeg følte meg bare så lost i mine egne tanker og følelser. Jeg så liksom ikke noe... Jeg skjønte ikke hvordan ting skulle bli bedre, da. For det var så mye å ta tak i. Mm. Så jeg klarte liksom ikke å ta tak i en spesifikk ting og være sånn, André, det her skal du på en måte... Det her skal bli bedre, da. Fotballen skal bli bedre, eller forholdet skal bli bedre, eller... Skjønner du hva jeg mener?
Skjønner veldig godt hva du mener.
Så det var bare 100 000 tanker i huet, og så bare sånn, svartna det helt.
Hva vil jeg si?
Nei, altså, jeg prøvde å ta selvmord i slutten av 2018, når jeg var på ferie. Men det var noe jeg hadde tenkt på en stund før det også. Så det var ikke noe som bare skjedde helt spontant, det var på en måte noe som hadde bygd seg på over tid, da.
Jeg synes det vanskelig å spørre om, men jeg føler likevel at jeg må spørre hva det så vanskelig å sette seg inn i. At, og selvfølgelig utrolig tøft å høre om at du var på et sted der du faktisk vurderte å ende ditt eget liv. Når du er på et sånt sted og du tenker sånne tanker, hva er det du sier til deg selv? Hva er det som foregår?
Du sier på en måte at du ikke noe verdt lenger, fordi at du føler ikke at du lykkes på noen plattformer i det hele tatt. Så det vel egentlig mest det går til, at du føler deg bare, hva skal jeg si, sånn som vi pratet om i sted, at man så streng med seg selv. Og så gjelder jo ikke det bare på banen. Det gjelder jo på utse også. Mm. Og da føler man seg bare rett og slett misslykket, og så føler man at det, nå er det så langt til at det skal gå bra igjen, da. At det bare føles helt håpløst. Mm. Det vanskelig å forklare akkurat hva, for det litt vanskelig å sette ord på.
Men det jo nettopp det, og det høres jo for meg ut som det gikk et skifte fra ok, nå sliter jeg med det. Ok, nå sliter jeg med det. Ok, moren min har kreft. Ok, jeg spilte en dårlig kamp. Til at det bare blir en grøt. Ja. Der du ikke vet hva som er hva. Og det er nesten ikke så mye tanke, eller det er mer en følelse man sitter og kjenner på til slutt, der alt bare er helt jævlig. Mm. Og til slutt så handler det jo egentlig bare om at man har det så ille, og uten at man egentlig helt vet hvorfor, så ender man bare opp med å klandre seg selv, da. At, ja, det her er ikke for meg. Altså, jeg mestrer tydeligvis ikke dette livet, jeg, da. Fordi når du ikke, som du sier, klarer å pinpointe, det, ja, hvor skal man begynne? Så det høres jo for meg ut som du gikk deg inn i en sånn ordentlig gate av gjørme, der alt bare ble en grøt, da, som er det man ofte ser hos mennesker som begynner å slite ordentlig.
Ja, ja, man vet, det er akkurat, du forklarer det jo helt spot on. Du vet ikke hvor du skal ta tak i det, det er det som er problemet. Hvor skal man begynne, liksom? Og da blir det bare for mye.
Ja, og da er det plutselig ikke... Etter min erfaring, og det kjenner jeg litt på selv også, at de verste tingene, man kan ofte prate sånn tålig, det er jo overhovedet ikke greit og lett at moren din opplevde kreft, men samtidig er jo vi mennesker ganske mye bedre på å takle sånne ytre omstendigheter. Så du høres jo faktisk ut som du taklet noe så fælt ganske bra, altså ved at du klarte å være støttende, og du har vært kjærlig, og dere har hatt en god relasjon, høres det ut som.
Ja, ja.
Men det er jo verre når det blir sånn så mye da, at du går inn i deg selv, at du blir mer sittende og liksom kjenner at det meg det noe veien med.
Ja, ja, det jo det som problemet, at du tar jo så mye ansvar selv, ikke sant? Og det har jeg jo, det kan man jo kjenne seg inn på banen nå, at man tar for mye ansvar for ting som ikke ens feil engang. Og det husker jeg jo spesifikt, for eksempel videomøter dagen etter kamp, var jo det verste jeg visste.
Var det, ja.
Ja, fordi at jeg kunne nesten få hver situasjon til å handle om at det var min feil. Mm. Fordi at man kan jo alltid ligge, en eller to meter mer riktig. Det kan man jo. Så jeg kunne liksom, hvis det var et mål vi slapp inn, så kunne jeg tenke sånn, men selv om jeg spilte høyere angriper, og vi slapp inn på venstre siden, så kunne jeg tenke sånn, men jeg presset jo dårlig der, han kom til å ta meg på det, jeg føler jeg kunne gjort bedre det, og sånne ting. Så det husker jeg veldig godt, at da sleit ofte med å sove etter de, eller før de videomøtene.
Vi snakker jo ofte om at vi hos unge spillere i dag savner litt mer sånn ansvarsbevissthet, men det her jo ansvarsbevissthet på steroider, ansvarsbevissthet som har gått alt for langt.
Ja, det jo helt det vanskelig å bære den byrden da, fordi det og i og med at jeg aldri har fått noe, hva skal jeg si, tilbud om å prate med noen heller, så har jeg på en måte gått gjennom det alene, fordi at man trenger jo fagfolk til å prate om å få noen knagger for eksempel da, til å henge opp ting på, jeg hadde jo aldri de knaggene.
Men tror du at det kan være vanskelig for folk? Fordi jeg vet ikke om det her noe jeg leste i en av nyhetssakene om deg, eller du var vel kanskje inn på det i sted, at du var jo gjerne den fyren som gikk rundt og spredde godt humør.
Mm.
Og det har vi jo sett om, jeg husker for noen år siden så hørte jeg på en podcast der Ari Behn var gjest, og han hørtes ut som en million.
Ja,
og kort tid etterpå så var jo ikke han her mer. Og de Nei. Sier vel det samme om Robbie Williams også, komiker, at han var jo den som alltid var blid, så hvordan kan man se, eventuelt, tenker du da, på andre, at de sliter når de er de som går rundt og sprer godt humør?
Åh, den tror jeg faktisk er nesten, den er veldig vanskelig altså. Fordi at jeg husker veldig godt den perioden, så brukte jeg depresjon, med å være i enda bedre humør så når jeg var ute blant folk at jeg satte på en enda mer fasade fordi at jeg ville ikke at folk skulle få vite noen ting da om hvordan jeg hadde det
du har sagt at du var sånn at en skuespiller i et eget liv
ja, akkurat og det jo egentlig veldig bra formulert fordi det var ikke sånn det føles ut da
det høres jævla slitsomt ut
ja, det dritslitsomt det ikke til å anbefale i det hele tatt
men Bare for å runde av den ferieturen, jeg tror det mange som hører på som det å på en måte komme til en beslutning at nå skal jeg prøve å ta mitt eget liv, det må jo kreve en vanvittig mobilisering. Det sånn at, husker du et øyeblikk der nå har jeg bestemt meg, eller hvordan den prosessen?
Ja, ikke for å være for spesifikk, men vi hadde jo hatt, jeg hadde hatt to uker på ferie først, tror jeg, som var bare helt, hva skal jeg si, de verste ukene i mitt liv med ekskjæresten min da.
Mm.
Og da bare gikk det til et punkt hvor jeg bare følte at vet du hva, nå gidder jeg ikke mer, og det jo et skrik om hjelp, ikke sant? Mm. Det jo det der. Det jo alt det handler om, jo bare at man vil at noen skal se meg for den jeg da. Fordi jeg følte seg ut som meg selv, og det var veldig vanskelig i den perioden der.
Og så andre spørsmål. Når du nå i ditt nye liv, du stortrives, du ser ut som du har det bra, du tilfører enormt mye verdi i lokalsamfunnet til unge spillere. Når du da ser tilbake igjen, klarer du fortsatt å forstå at du kom til en sånn beslutning, eller er det noe helt fjernt for deg?
Nei, jeg klarer å reflektere hvorfor ting har skjedd, og jeg forstår det veldig godt. Når jeg tenker tilbake på hvordan jeg... Det er ikke sånn at jeg har på en måte fortrengt det i det hele tatt, fordi det jo en del av meg, og det noe som alltid kommer til å være med meg.
Mm.
Og jeg vil heller, hva skal jeg si, reflektere og huske på det, sånn at man kan hjelpe andre da, som er i samme situasjon. I stedet for å bare tenke sånn, nei, det her jo ikke sånn jeg egentlig.
Mm.
Men realiteten jo at det var jeg jo da.
Og så, etter et så... dramatisk bunnpunkt så du fortsatt, du har fortsatt kontrakt med Odd. Du skal hjem fra ferie, du skal etter hvert I gang med en ny oppsjøring som jo alltid kommer på nyåret. Hvordan de samtalen når du kommer hjem fra den ferien med familie, med venner, med hvem det du sier, forteller hva som har skjedd, og hvordan de neste ukene?
Det var veldig, hva si, rart egentlig. Fordi at man klarer nesten ikke helt skjønne hva som har skjedd når man I den bobla. Og så føler jeg ikke at jeg klarte å ta det så seriøst de første ukene som det egentlig var, ikke sant? Mm. Fordi at man jo på en måte litt flau over hva man har prøvd på, eller Og akkurat da prøvde jeg kanskje å fortrenge det mer og være sånn, men nei, det var bare et engangstilfelle, eller mm. den fasaden da, man snakker om den skuespillerkarrieren man tar fram. Men så gikk det til et punkt hvor jeg bare var så dårlig på trening og I kamper, at jeg bare var sånn, nå må jeg si det til noen.
Ja, for det, da, det var et tidspunkt ja. At du ble kalt inn på kontoret til treneren, mm. der han spør deg, hva I all verden som skjer?
Ja, det var jo dagen etter at jeg hadde fått snakket med, jeg sa jo det til de lagkompisene på, det jo bestekompisene mine nå.
Åja.
Tre av de, ja, det mine nærmeste venner. Så det var de jeg sa det til først da. Fordi at jeg tenkte, nå må jeg bare si det til noen, og da var de sånn, så sa jeg sånn, skal jeg si det til Fagermo? Fordi at, jeg vil at noen skal, nå vil jeg bare at noen skal vite hvorfor André dårlig. Fordi at de jo ikke så dårlig, ikke sant? Nei. Og da husker jeg at jeg ble kalt inn på møte dagen etter. Mm. Og da bare brøyte jeg sammen helt fordi at jeg klarte ikke å holde meg lenger så jeg begynte jo å grine masse ikke sant? Mm. Du vet når du får den der klumpen I halsen og den bare kommer liksom mm. du klarer ikke å la være og da sa jeg til han at jeg har prøvd å det ikke mange uker siden jeg har prøvd å ta mitt eget liv så jeg har ikke helt hva skal jeg si, hodet på rett plass naturligvis
hvordan var responsen da?
Nei altså Det jo vanskelig for Fagermo da, for det jo veldig, hva si, det kommer jo sikkert veldig brått på. Mm. Så han responderer jo ikke, han spør jo bare om det går greit liksom, og litt hva som har skjedd og sånn. Men han jo ikke noe fag, han jo ikke fagperson heller.
Nei, nei.
Mm. Det litt derfor nei, jeg spør også. Ikke, jeg tror mange ja. Synes sånt litt vanskelig, men litt spent på da hvordan det var for deg da, å bli møtt av han I den konteksten.
Nei, han akkurat der synes jeg han var veldig, tok det veldig fint, altså. Mm. Han gjorde det, og det merket jeg jo resten av året også, fordi at de som har Fagermo som trener, han kan jo være veldig tøff. Mm. Men jeg synes Fagermo en herlig fyr. Mm. Men jeg merket jo at han behandlet meg mye penere enn det han gjorde med de andre spillerne på trening.
Men det jo egentlig helt, altså når jeg hører om dette, det å skulle dra på trening og sesongoppkjøring jo knalltøft fysisk og mentalt, for det så mye kjør. Men det å skulle dra inn I en sesongoppkjøring bare noen uker etter et selvmordsforsøk, det jo noe av det mest latterlige jeg har hørt, egentlig.
Ja, det jo ikke... Jeg si, det
Eller umenneskelig, det kanskje sinnsikt. Rette ordet.
Ja, ja. Ja, ja, det føles, og det var jo sånn det føltes ut også. Det var jo sånn... Jeg visste nesten ikke hvor jeg var selv, vet du. Mm. Jeg var jo helt... Jeg var jo ikke til stede I det hele tatt. Og jeg hadde jo I tillegg det, hva skal jeg si, sleit med kroppen fra før, da. Så jeg sleit jo ikke noe mindre med stive legger og stive lår etter den opplevelsen der, så det husker jeg var en veldig tung tid, fordi at det hjelper jo ikke på depresjonen når prestasjonene går enda lenger ned.
Blir ikke det her en slags advarsel, for det ikke mange trenere og til og med foreldre som når de ser noen ikke yte maks, tenker av dem spilleren lat, av det dårlige holdninger, mm. av de bryr seg ikke, han vil ikke nok. Ikke du egentlig en liten sånn advarsel om at, vent nå litt, det kan hende at det noe mer som ligger bak.
Ja, ja, og det var som vi snakket om I sted, og at man kan klare å tenke litt lenger enn at en spiller bare ikke orker lenger og gidder eller noe sånt, for det ikke alltid det handler om. Og jeg ble jo tatt noen ganger og var sånn, du løper ikke nok på GPS-tallet og den vesten man bruker og sånn. Mm. Så sånn, ja, men kroppen min funker ikke, liksom. Hodet mitt ikke på plass, så jeg klarer ikke mer.
Det sikkert noen som har sett deg på et tidspunkt på trening eller kamp og bare tenkt sånn, ah, han drittungen, gidder jo ikke.
Ja, ja, mange.
Diva, G19, U-landslagsspiller, trodde han, ja. Jeg ser for meg det noen sånne, altså.
Det mange av de.
Hva ble enden på visen I Odd, og hvor gikk veien de neste årene etter det?
Nei, altså det oddåret var jo veldig tungt da, fordi at det, naturligvis så får du ikke spille så mye når du ikke du leverer hver dag.
Nei, nei.
Så skal det sies at det, så skal det sies at det året så hadde jeg jo topper hvor jeg var I bra form også.
Mm.
Jeg fikk jo et par innopp, og jeg mener jo at jeg kunne spilt mer. Det jo ikke, det jo en annen sak. Så følte jeg liksom at jeg fikk litt mer kontroll på ting, hva skal jeg si, I løpet av 2019 da. Og da tenkte jeg, jeg prøvde jo å komme meg vekk på utlån og diverse ting I løpet av 2019, og så tenkte jeg at nå skal jeg gi det et forsøk til, nå skal jeg prøve å finne en annen klubb. Fordi at jeg følte meg mer klar for det.
Mm.
Mye på grunn av de kompisene og familien jeg har da. Men jeg fikk jo aldri noe hjelp for noe der.
Nei, det jo et neste spørsmål. Når det du får hjelp? Når det du kommer I kontakt med psykolog oppi alt dette?
Nei, altså det jo på slutten av 2019. Men det jo etter at, hva skal jeg si, jeg skulle jo ønske noen presset det litt mer på meg da, for det jo veldig mye på eget initiativ.
Mm.
Og det jo noe jeg synes feil I norske klubber, hvis det noe jeg mener vi skal endre, jo at det første du vet når du signerer for en klubb, det ikke formasjonen, men det hvem jeg kan prate med hvis jeg sliter litt ekstra.
Ja, for jeg skulle jo tro at hvis når du snakker åpent om et selvmordsforsøk, at du da umiddelbart ville bli satt I kontakt med psykolog og umiddelbart ville fått ganske tett oppfølging.
Ja, det ville man trodd. Men det ikke realiteten.
Nei, det var jo leit å høre da. Jeg får jo egentlig bare oppfordre psykologforeningen til å høre på det her. Altså, det burde jo være et støtteapparat for disse tingene. Men det jo liksom, vi har så mye greier på det fysiske nå. Altså, alle har jo sånn her førstehjelpskurs. Men har noen vært på et kurs noen gang hvor de lærer om Hvordan skal jeg reagere hvis noen har et panikkanfall? Hvordan skal jeg hjelpe en som sier han sliter ordentlig? Vi jo ikke der. Altså, det her realitetene. Vi har ikke kommet lenger.
Nei, nei, vi jo ikke det. Og det jo, som du sier, utrolig mye fokus på det fysiske, fordi jeg føler at alle klubber vil heller budgetere med «Nei, vet du hva, hvis ikke André funker, så henter jeg bare en ny midtbanespiller».
Mm.
Det jo så mange av de, ikke sant? Så det jeg vil jo tenke at mange klubber tenker at det en bedre måte enn at vi skal liksom løse noens, hva skal jeg si, problemer da, eller floker. Når realiteten at du kan få en veldig god spiller hvis du bare gidder å investere litt I det mentale.
Ja, se Jadon Sancho da. Det jo som å ha en ny signering. Mm.
Ja, det det.
Du har jo sagt at etter hvert som du blir eldre I fotballen, eldre fotballspiller, jo mer har du innsett at, eller jo mer innså du at du ikke betydde særlig mye som menneske. Altså det en hype rundt deg når det går bra, men så når det ikke går så bra, så det tilsvarende lite oppfølging og oppmerksomhet.
Ja, sånn det.
Men
det jo sånn, ja.
Ja, nei, bare fortsett du.
Ja, ja, men det for eksempel, jeg bruker det eksempelet ofte da, men si jeg spiller bra på en søndag da, skårer to mål eller har liksom skikkelig bra prestasjon, kommer jeg på stadion dagen etterpå, alle sånn, André, hva skjer? Går det bra med familien, kjæresten, alt sammen, ikke sant? Alle kommer fra styret, det kommer fra økonomi, det kommer fra markedsavdelingen, trenere, alle.
Mm.
Spiller jeg dårlig neste helg, så det nesten ingen som ser på det en gang. Og de som ser på deg merker du sånn, faen du var dårlig I går, skjønner du? Og så tenker jeg sånn, men jeg jo samme André, den mandagen her som jeg var forrige mandag. Mm. Så det litt sånn hvordan man blir behandlet da, som topperutøver, som kan være litt sånn, eller som veldig kynisk.
Men du sa at du på slutten av 2019 kom I kontakt med psykolog, og det var på eget initiativ. Hvordan var den prosessen? Du, altså det et Google-søk, psykolog, fotball, eller hvordan...
Nei, du tar jo kontakt med en lege som du har via klubben da.
Ja.
Så blir du satt videre, ikke sant?
Traff du riktig psykolog med en gang, eller så du måtte prøve ut noen forskjellige?
Det som greit at jeg følte ikke at jeg traff så bra, så rakk jeg ikke så mye før jeg skulle bytte en ny klubb.
Mm.
Og da ballet 2020 var jo enda et kaosår, så...
Hvor var du da?
Da var jeg Sandnes Ulf.
Og hva var det som var kaos med det året?
Det var at da på en måte var jeg litt mer alene, og så ble det slutt med hun, endelig, slutt med hun dama, som jeg var sammen med når jeg prøvde å ta selvmord. Og så kom korona I tillegg, oppi alt det her, og så kjente jeg at den depresjonen bare kom mer og mer tilbake. Og jeg var jo, jeg har sagt det før I media at jeg var jo avhengig av sovepiller for å sove, ofte I Sandnes. Stjerte fra fysio eller fikk på svartemarkedet I Sandnes der.
Svartemarkedet?
Ja, det sånn sider og Facebook-sider og man må ha litt kontakter for å få tak I, fordi det jo resept på alle de sove, sterke sovemedisiner, ikke sant?
Ble du interessert eller sjokkert nå?
Nei, jeg ble ikke bare sjokkert. Altså, så du, ja, men du kjøper sovetabletter akkurat som andre kjøper dop, rett og slett. Fra en, nesten ja. Fra en langer.
Ja, det blir jo det. En som har resept på det, og som bare selger for at han trenger litt mer penger, eller
og, hvorfor, sånn type. Altså, og det fordi at du ligger og vrir deg, du får ikke sove, du, det mye som kverner. Og...
Ja, det var eneste muligheten jeg så da, at jeg kunne liksom ha noe at jeg fikk sove da, sånn at jeg kunne prøve å prestere, men problemet jo når du tar sovepiller som på resept, og de jo så sterke at du blir jo helt, det føles som du har vært på Stavernfestivalen eller Shotsfield eller noe sånt, dagen før kamp.
Ja, for du tok de dagen før kamp, typisk.
Nei, men det på kamp da også. Ofte på kamp da. For da kunne jeg sove lenge, ikke sant? Da tok jeg det, siden vi hadde oppmøtte rundt 3:30 da, så kamp 6.
Ja.
3:30 eller 4, og så tok jeg det gjerne, så jeg tok det 1 på natta, 2 på natta, så sover du frem til 2-3 tida. Så det jo helt I ørska når du våkner. Kjapp dusj, og så kommer seg på stadion.
Ja, for det egentlig, så skal jo ikke du kjøre bil når du...
Nei, nei.
Og så jeg tenker, hvis det står varseltrekant at man ikke skal kjøre bil, så jo det ja. Å spille kamp på høyt nivå mer krevende enn å kjøre bil.
Det det. Absolutt.
Og den sesongen,
så,
den,
det, ja.
Den ja, sesongen, den 2020, den går etter hvert over. Når det du begynner å tenke at dette her går ikke lenger? For du fortsetter å spille noen år til. Det jo det som jeg synes litt sånn utrolig, at på tross av alt dette så fortsetter du å spille et par år til.
Ja. Nei, det som skjer at mamma ringer meg og sier nå må du hjem. Mm. Fordi at nå klarer ikke jeg ha deg ikke hjemme lenger. Fordi at jeg ser at du ikke har det noe bra. Jeg hører det på deg når vi snakker sammen, og når de på besøk og sånn. De sier at de merker at det noe som gærent. De vet bare ikke hva, ikke sant? For jeg jo ikke helt ærlig om det. Og da bestemmer jeg meg for at nå må jeg terminere kontrakten, så må jeg komme meg hjem. Og så snakker jeg med familien, så sier jeg, jeg har lagt så mange timer I den fotballen, jeg har lyst til å gi det 1 forsøk til. Mm. Jeg har lyst til å prøve å spille med Sandefjord, for det det eneste stedet jeg har trives for. Hvis jeg klarer å få til det, så fortsetter jeg. Hvis ikke, så legger jeg opp. Og det jo det som skjer. Tilbake på gutterommet og få middag og mor og prøve å spille med Sandefjord. Og da følte jeg meg helt kongen.
Gjorde det?
Ja.
Hva kommer det av?
Du kan spørre Hans-Erik Ødegård hvor god jeg var den preseason når jeg kom hjem og var på prøvespillet.
Hva tror du det kommer av?
Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg fikk den der befrielsen at det... Nå tørte jeg ta det steg og bare være med familien hjemme igjen.
Mm.
Og at jeg tenkte, hvis ikke det her går bra, så legger jeg opp, og det går fint.
Du hadde ikke noe å tape?
Nei, jeg hadde ingenting å tape. Og den følelsen har jeg aldri hatt før, for jeg har jo alltid hatt alt å tape. I alle år.
Vi snakket jo litt med Erik Botheim om akkurat det. Han også var jo på samme måte som det I barnestjerne, ble hauset opp tidlig. Han kom inn I et spor, han klarte å komme seg ut av det, men der han følte at han var på defensiven, han hadde mye å forsvare, han hadde en status å forsvare, han hadde mye å tape. Det jo noen ting som går igjen med litt sånn wunderkids.
Ja, ja. Og det kommer fra tidlig, som vi snakket om I dag, det kommer fra tidlig alder. Det jo alltid, du skal forsvare plassen din, du skal forsvare statusen din, alltid. Ikke sant? Så jeg kjenner meg igjen I mye av det han sier, og det jo sånn det For mange.
Men på tross av den kanonoppkjøringen, så ender det til slutt med at du føler at fotballen ikke stedet for deg lenger.
Nei, fordi jeg får jo en del skader den sesongen nå da, som ikke kommer helt, hva skal jeg si. De kommer jo aldri I rett tidspunkt, men de kommer jo ikke I rett tidspunkt I det hele tatt. Mm. Det var jo rett før sesongen. Og... Eller jeg tror jeg fikk skade det siste kamp før sesongen, så spilte jeg mot Mjøndalen hjemme, sesongåpninga, bomma på straffe, spydde inn I 16, For at jeg ble så kvalm, fordi jeg ble så lei meg, liksom. Fordi at jeg hadde bommet. Og så måtte jeg operere rett etter det, da. Lyskene. efter den kampen och efter det så var det vanskligt att finna den gleden tillbaka egentligen för då kände jag bara allt bara det är inte meant to be längre. Mm. Rätt och sätt.
Men du fick ju visst lite vad du kan då. Är det inte något poetiskt med det att du klarte att komma tillbaka? Du var god i preseason. Är det något du är lite sån tacknämlig för att du fick i alla fall uppleva det att spela utan handbräcke på igen?
Ja ja, och den 2021-säsongen kom jag tillbaka och spelade borta mot Bodø. Vi tappade 1-0. Jag hade tre chanser, kunde bli den helten och så jag har ju haft goda upplevelser då. Mm. Och det är ju ting jag ser tillbaka på. Jag är väldigt stolt att jag på något sätt när vi snackar om alla de åren då, att jag likväl kan ha vad ska jag säga, kamper på högt nivå då eller träning på högt nivå. För det är mycket bagage som aldrig har varit packat ut.
Är råstart.
Men till slut i fjol höst så beslutade du för att detta är snor du önskar längre. Fotboll, den aktiva fotbollskarriären din på toppnivå är över. Hur är den beslutningsprocessen?
Nej, det som sker är att jag snackar mycket med familjen och så säger jag vet du vad jag syns inte det är något göj längre. Jag har mistat liksom den kärleken som ska vara där för du blir ju inte bättre eller hvis inte du liker det du gör, ikvant. Så då går jag till legen och säger vet du vad? Jag har spelat fotboll nu sen jag var liten. Jag har aldrig haft mer än 3 veckor fri till att tänka på vad jag vill. Är det möjligt att få känna lite på det? Känna på savnet, känna på liksom garderobekulturen, känna på hela grejen. Mm. För det är väldigt svårt att lägga ta en beslutning och ska jag lägga upp eller inte. Så jag fick lov av Hans Erik och det är jag evigt tacknämlig för. Han sa ringte Mats André, ta så mycket tid du bara vill, känn på det, känn på känslorna. Det finns viktigare ting i världen än fotboll. Mm. Och de månaderna är de bästa månaderna jag haft någonsin, ikke sant? Utan fotboll. Och då skönt jag. Okej. Nej, inte någonting.
Hur är det nu då? Du dessa kompisen din i Odd för exempel ser du beskrev Kåsa, Lauritsen, Bjørtuft. De är ju brännhete. Mm. Lauritsen i Sparta Rotterdam och Kåsa i Molde och Bjørtuft nu i Glimt. Är det så att du av och till ser på de känner du nog på med synds över shit se hur de är nu eller är det kun glädje att du inte att du slipper?
Ja, det är inte nog med synds. Jag är två ting där att jag är väldigt glad att jag inte tränger och spela längre. Och två att jag är så otroligt stolt av bara det det får till, liksom. Så jag sitter ju här hemma och ser på Lauritsen i Rotterdam drakt som jag fått av han när han skårar och på naboklager för att jag blir så glad, liksom. Så jag unner bara de gutta allt för utan de så hade inte jag varit här idag.
Menar du det?
Ja, det menar jag. Utan de så hade inte jag varit här.
Varför det?
För att de var det enda lilla glädjen jag hade i vardagen när jag slet. För att vi bodde mycket samman, ikke sant? Vi var samman ofta, så det var det enda sån i 2019, det var det enda sån fritiden från den gröten då. Mm. Jag hade.
Jag syns ju det är både poetisk och lite överraskande kanske att du lägger upp men du väljer fortsatt att bruka en så stor del av livet ditt både som jobb och fritid på fotboll i fotboll framdeles. Mm. Hur kommer det?
Åh, mm. Oh, det har också varit en väldigt lång process alltså. För att jag kände liksom när jag tog den pausen så tänkte jag vet du vad jag ska aldrig tillbaka på fotbollsbanan igen. Jag ska aldrig liksom jag ska inte ha något med något lag att göra. Nu ska jag bara helt ut. Men så började jag känna lite på det och var sån vet du vad jag har lust att hjälpa till. Mm. Jag har lust att bidra med den erfarenhet jag har för nu har jag ett mer sunt förhållande till det, ikke sant? För nu har jag reflekterat så pass mycket att jag skönner lite mer hur ting fungerar och hur ting har varit. Så det var väl länge det som var processen.
Jag ville älska att ha dig i min fotbollsklubb. Dig med för det första så mycket fotbollskompetens men det mänskliga aspekten, det du har varit igenom och det att du är i stånd att se andra kanske vara lite mer ops på hur de har det. Det ville varit en enorm resurs.
Jo, tack. Det sätter pris på. Det var hyggligt.
Och så syns jag det är otroligt. Vi har fått ta del i din historia och du har fortalt. Men också är det ju sån det var ett extremt bundpunkt du har beskrivit bland flera tuffa perioder. Men så som sagt, du verkar ju jävla lycklig nu.
Ja.
Är du fortsatt i är det från 0 till 100 är det något skuespelarmodus igen eller är det
inte nå. Nu är det bara, vad ska jag säga? Nu är det bara André. Nu är det ingen annan. Nå livet smiler, jeg har, det skjer mye mer, jeg har mye mer jobbing og sånne ting, men jeg trives så mye med å sette andre I fokus, ikke bare meg selv, for nå har jeg levd I den bobla I alle år, og bare tenkt på liksom, meg. Så nå er det deilig å gi litt tilbake igjen.
Og før du slipper ut av dette Zoom-rommet, så har du også fulgt ut en personlighetstest. Og nå når vi har fått høre så inngående, Henrik, fra Andres sin historie, Andres sitt liv, noen av de verste periodene, og nå noen av de beste periodene. Sett I lys av det, hva det du synes interessant med den personlighetstesten han har sendt inn?
Nei, sett I lys av den historien her, så kan vel den testen oppsummeres med et ord. Antiklimaks. Jeg fikk jo den testen her tilsendt da, ferdig utfylt, den Big Five personlighetstesten som alle våre gjester fyller ut, og stakk vel hodet litt opp som en soldat fra skyttegraven og tenkte, hva har vi å finne her? For nå hadde jeg jo lest litt I media om denne sterke historien og litt sånne ting, og forventet meg vel egentlig en litt sånn profil med litt hopp og sprett og tjo og hei og klare utslag og en del sånne nevrotiske tendenser, men det kanskje den kjedeligste profilen jeg har sett I hele mitt liv. Det er så mye rundt midten, som et sånt tegn på at du ganske fleksibel da, som person. Du kan være litt sånn, du kan være litt sånn. Du var jo inne på det sosiale I sted. Du jo åpenbart en fyr som flink sosialt, men du har jo også noen ganger litt glede av å være for deg selv. Du kan trekke deg litt tilbake. Mm. Så det rett og slett vanskelig å fiske ut noe. Det eneste som kunne kanskje vært en overraskelse, et trekk som jeg fulgte ekstra med på I lyset av din historie, var jo nevrotisisme, som den tendensen som menneske til å føle negative ting, henge seg opp I det negative, kanskje mislike seg selv, være panisk, bekymret. Men du skårer jo lavt. Så du jo... som person egentlig ganske sånn balansert og det styrker jo troverdigheten da når du sier nå at du på et bra sted og har det bra, så det virker jo for meg som at du ikke noen sånn nevrotisk type, en som var sårbar for noe sånt, det virker jo bare for meg som om det her en fase, du var I en veldig mørk fase av livet den har du kommet gjennom. Men det symboliserer jo liksom ikke hvem du virker det sånn.
Nei, og det jo akkurat det jeg føler også, ikke sant? Så det, jeg tror det ganske spot on.
Men André, altså, og det jeg synes det resonerer veldig også, for det at når du ser tilbake igjen, se på tilbake med 2018, du på mange måter føler deg presset inn I en overgang som du ikke ønsker, du har kjent på et prestasjonspress fra du var liten, som mange andre barnetalenter har gjort, og så kommer dette med din mors kreft, og så kommer dette her I den alderen der man gjerne veldig sårbar I forhold til kjærlighetsforhold, et vanskelig kjærlighetsforhold på toppen, og kroppen etter hvert begynner å streike. Du trenger jo ikke å være skyhøy eller skylav på noe for å få superknekken av en sånn situasjon.
Nei, det viser jo bare at han et menneske, og vi var jo inne på I stad, hvordan kan du se på noen at de sliter. Jeg synes du egentlig sa det ganske fint, fordi du var ikke deg selv plutselig. Så min oppfordring til alle som jobber ute I fotballklubber I denne konteksten, det vil jo være, hvis du ser noen av spillerne dine endre seg, kanskje gå litt mer inn I seg selv, enn det de pleier å gjøre. Ikke være redd for å spørre. Jeg tror mange redde for det, som kanskje til bry hvis jeg spør hvordan de har det. Nei, bare spør. Hvis du merker at noen endrer seg, så kan det ofte være en sånn risikomarkør. For det her var jo ikke en sårbar person, det var bare en person som var I den perfekte storm. Det var for mye livshendelser. Totalbelastningen ble så stor.
Ja, det helt perfekt oppsummert, og I tillegg til det så vil jeg bare, hva skal jeg si, jeg setter to streker under svaret på det du sier, at det er veldig lov å spørre. Fordi ofte vil du få et svar som sjokkerer deg, eller et svar som du ikke hadde sett for deg, og ofte så mange mye mer villige til å prate om ting hvis de blir spurt. Da. Det mye lettere for folk. Mm. Fordi det viser at du bryr seg, ikke sant? Du får et annet forhold til det.
Mm. Jeg synes det perfekt å avslutte episoden med den fasiten, med to streker under svaret. André, tusen takk som ble med. Tusen takk for at du tør å være så åpen. For meg så vel det, vi snakker om mental styrke og tøffhet. For meg jo dette ja, kanskje det som viser størst styrke av alt sammen, så det vi evig takknemlige for, og så vi selvfølgelig veldig glad for å se at du har det så bra. Så lover jeg at neste gang vi møtes, så får du deg en klipp i skinnet.
Deilig, jeg gleder meg masse, tusen takk.
Okay. Og til dere som hørte på, tusen hjertelig takk for at dere følger vår reise, med på den, følger med. Har dere lyst til å gjøre noe for oss som kjapt gjort, så det også gå inn der du hører på podcast og trykke på abonner. Det hjelper oss veldig, og det gjør at vi kan fortsette å satse på denne podcasten. Så det håper jeg at du tar deg 4-5 sekunder for å gjøre. Gjør du det, blir vi i hvert fall veldig glad for det. Hjertelig takk. Moderne media.